Bechang kpekpesi bugama fo. Yohan kete edi Yesu bakasile fubanyo fo bani ekufo. Esirenti eye odi teledani eda di telefondiki dani. Yemane kete benyan lawo dama urbare adikete edo fo ikoro. Duudiki di telefon fo dani fo esan etronyo. Dukoge Yesu etirikoro ewulawo. Ge Yesu edo alang kara serenti. Naku. Mo nalama nsi nkpa gapapa nadi duku dukoro. Ugama fo Yohan ewe gatalage tirma dukofo ewe urubare esi ogejubia ukoro. Oba sale pepesi ma ande kperengpereng ibani bele besilungo bedie eno iganema ma asilabi pete urubare. Nyaun ugama fo Yohan ebri ewe adekete ya baba uyasi ugewurma dukofo ewe satana kete ekula. Obo soja kete baba kwa maurubare. Akpa itoko yanifo. Badi satana okuro. Ge bajiwo baban. Ge bafungo basa. Otandi japa kete wijige unankunya fo. Wani. Adenye igama fo. Urubare. Ebado. Eni kamase kete esaragaton kwa ganifo gado. Ewo kete enangwe odiyere. Onkpa gekpa fo ganifo. Ejibo e kamasa otandi japa fo dani. Ugama fo. Gatala fong magaton kwa fong waye. Ge urubare. Eba sara ma obani fo pou ge ba wo ge ba suma wo osewani ga papa dukofo urubare ekpebe bununtu di yeye diki de munsara difana diki de munsara adekpeng iki inansara ge duku de munsara duko ga papa